Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Novo učenje u Riznici znanja je pred nama. Ako želite da učestvujete u otkrivanju bogatstva današnje emisije, onda vas pozivamo da i u narednim minutima ostanete s nama. Naše druženje ćemo upotpuniti pričom o dvijema velikaškim porodicama koje su odigrale bitnu ulogu u našoj istoriji preko jednog vijeka. To su Pavlovići i Šantići. Saznaćemo i šta bi trebalo da znači pozdrav s Bogom i kako ga mi danas doživljavamo. Upoznaćemo i jednu vrstu ptica, riječ je o čvorcima, koji u Evropi nastanjuju skoro sva staništa. Žive u šumarcima, parkovima, vrtovima i starim voćnjacima. Od suvog lišća, grančica, travki i slame grade malo neuredno gnjezdo. Njihovu pjesmu možemo slušati tokom cijele godine. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Prva tema u današnjoj emisiji je iz istorije. Dvije velikaške porodice, Pavloviće i Šantiće, koje su odigrale bitnu ulogu u našoj istoriji preko jednog vijeka, predstavit će nam viši asistent na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Dejan Došlić. Osim toga, upoznaćemo i njihovu heraldičku praksu.
U istočnoj Bosni istaknuti vlastelski rod bili su Pavlovići. Pošto su vlastelini iz ovog područja spadali u zemlju Bosnu, blizina kraljevskih posjeda omogućavala im je veliki uticaj. Najznačajniji predstavnik ovog roda bio je knez Pavle Radenović, sin Radena Jablanića, koji je bio sin Jablana. Zbog toga se često ova porodica navodi i kao Jablanići, mada su sinovi potomci kneza Pavla preuzeli njegov patronimik. O ugledu Radena Jablanića na dvoru bana i kralja Tvrtka svjedoče vladarske povelje, kojima se navodi među značajnijim svjedocima, ali sama činjenica da je njegov sin Pavle bio na dvoru kralja Tvrtka kao mladi vlastelin. Ovaj običaj da sinovi krupne vlastele u mladosti borave na dvoru samog kralja bio je dio srednjovjekovne evropske prakse. Knez Pavle je postao jedan od najmoćnijih vlastelina u godinama nakon smrti kralja Stefana Tvrtka Kotromanića.
Thank you.
oblikovao je svoju vlast u istočnoj Bosni, u Trebinju i dijelu Konavala. O tom je svjedoče dokumenti koje je knez Pavle sklapao sa Dubrovčanima, kojima je oslovljen kao slavni i velmožni gospodin. Pored toga, njegov značaj se ogleda u sferi pismenosti i duhovnosti, jer je za ovo kneza pisano Čajničko četvoro evanđelje, koje se danas čuva u Bogorodičnoj crkvi u Čajniču. Zamak njegove akcije i njegovog uticaja bio je snažan sve do njegovog ubistva na Parenoj poljani kod Sutjeske 1415. godine, koju su organizovali kralj Stefan Ostoja, vojvoda Sandalj Hranić, Vukmir Zlatonosović i Dragiša Dinjičić. Njegovi nasljednici, knez i vojvoda Petar Pavlović i veliki vojvoda Radoslav Pavlović, nastojali su da održe uticaj ove porodice. Iako im je ugled znatno opao, ipak su Pavlovići igrali značajnu ulogu u Bosni sve do njenog pada. Koliko je oblast kojom su vladali bila značajna, govore turski dokumenti koji ovu teritoriju Pavlovića nazivaju Pavlovića zemljom. Nijedna naša srednjovjekovna porodica nije bila toliko vezana za jedan grad kao što su Pavlovići bili vezani za svoj Borač. Iako su imali mnogo utvrđenih gradova, ipak je Borač bio slavni grad gospodstva, kako navodi knez Radoslav Pavlović. O značaju ovog grada svjedoči činjenica da se on našao u porodičnom grbu, što je jedini takav slučaj u srpskoj heraldici. Predstava tvrđave sa tri kule nalazi se u crvenom štitu, dok ista tvrđava krasi čelenku samo što je crvene boje. U ilirskim grbovnicima nalazi se istovjetna predstava kao na pečatima, samo što su u štit, pored tvrđave, pridodata i tri zlatna ljiljana. Šantići su vlastelski rod iz zemlje Bosne, koji su imali stalnu vlast u Lašvi, sa središtem između današnjeg Turbeta i ušća Lašve. Dok su u vrijeme Tepčije Batala kontrolisali i oblast Sanu, možda kao dio njegovog miraza. Njihov uspon počeo je sredinom 14. vijeka i trajao je do pada srednjovjekovne Bosne. Rodonačelnik je bio Ratko Šanta, koji se pominje kao svjedok u vladarskim ispravama, dok se kasnije pominje i Dragoš Šantić. Najpoznatiji pripadnik ove porodice je Tepčija Batalo, koji je bio oženjen Resom, sestrom hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Položaj blizu njegovog kraljevskog domena, kao i bračni savez sa moćnim gospodarom, bili su odlična podloga za čvrst položaj ove porodice. Tepčija Batalo je bio jedan od četvorice pripadnika Rusaške gospode, koji su presudno uticali na politiku u tom periodu. Trojica pripadnika sljedeće generacije ove porodice, koji su najvjerovatnije bili sinovi samog Tepčije Batala, Vuk, Stefan i Ostoja, često su nazivani i Tepčići i nisu imali toliki uticaj u kraljevstvu kao njihov prethodnik. Posljednji Šantić koji se pominje bio je vojvoda Ivan. Grb Šantića ne može da se rekonstruiše na osnovu diplomatičke građe, što stvara teškoće u njegovom konačnom definisanju. Nalazi se samo u ilirskim grbovnicima, što može da izazove sumnju u njegovu autentičnost. Štit je podijeljen na dva dijela, sa crvenom i zlatnom bojom. U svakom dijelu se nalazi po jedna potkovica okružena sa po dva ljiljana. Čelenka nije istovjetna sa simbolima u štitu, jer se u njoj nalazi predstava bika. Sami motivi u grbu očigledno upućuju na popularne motive iz kasnijeg vremena kada je on i naslikan.
Riznica znanja.
Pitamo vas, šta bi trebalo da znači pozdrav s Bogom i kako ga mi danas doživljavamo? Ovu jezičku zagonetku odgonetnuće profesor srpskog jezika Aleksandar Maternić, član Udruženja lektora Republike Srpske.
Još su ruski formalisti u prvoj polovini 20. vijeka skrenuli pažnju na jednu takvu aktuelnu jezičku univerzaliju, jezički automatizam, pojavu koja bi se prosto mogla definisati kao krajnje formalizovan jezički izraz. To je situacija u kojoj govorimo ustaljene fraze bez razmišljanja o pravom njihovom značenju. Takav odnos prema jezičkim izrazima često dovodi do toga da se izvorno, primarno značenje riječi izgubi, te da ona dobije sasvim novu funkciju i značenje. Jezički automatizam i njegove posljedice u srpskom jeziku reprezentativno ilustruje svakidašnji pozdrav s Bogom. Prije nego što navedemo njegovu definiciju iz rečnika Matice Srpske, treba vidjeti kako je nastao ovaj pozdrav i s tim u vezi kojemu je bilo primarno značenje. Nastao je od prijedoško-padežne veze s Bogom, odnosno sa Bogom, i kao takav označavao je željeni iskaz kojim bi se slobodno mogao protumačiti. Neka Bog bude s tobom ili s vama. Dakle, srž je pozdrava Bog, koji govornik priziva da bude pratilac sagovorniku sa kojim se rastaje. Međutim, zbog izrazite frekventnosti ove konstrukcije, njegova forma došla je u prvi plan, a etimologija ostala po strani. Konačan raskid sa etimologijom predstavlja stapanje prijedloga i imenice u pisanju, pri čemu je ispoštovana fonetska alternacija jednačenja suglasnika po zvučnosti. Tako smo od izvorne konstrukcije s Bogom dobili riječ s Bogom, koja svojom formom značajno odstupa od izvorne semantike pozdrava. Jednom riječju, u novonastalom obliku, Bog je ostao u pozadini, a riječica se počela tumačiti sasvim novom svjetlu. Tako u rečniku Matice Srpske nalazimo dva objašnjenja. Prvo, pozdrav pri rastanku, i drugo značenje, gotovo je, svršeno je sa nečim. Postavlja se pitanje, gdje je tu veza sa Bogom koji u osnovi riječ? Odgovor leži upravo u jezičkom automatizmu. Budući da se koristi kao pozdrav, ova riječ sa ljudima služi kao forma kojom okončavaju susret ili komunikaciju. A zapravo njome niti šta žele, niti znaju šta su zapravo poželjeli. Sve u svemu, ako poslušamo svakodnevnu komunikaciju, vidjet ćemo da nisu samo pozdravi skloni jezičkoj automatizaciji, često su i razgovori u cjelini primjer korištenja učestalih fraza iza kojih ne stoji nikakvo značenje ili ono plitko i neadekvatno.
Riznica znanja.
U nastavku jedno pitanje, jedan odgovor, kako su nastale prve ploče na vinilu. Čovječanstvo je počelo da skladišti zvuk u materijalnom obliku u 19. vijeku. Pronalazači poput Tomasa Edisona i Emila Berlinera vršili su oglede s različitim materijalima za čuvanje zvuka, unapređujući stare metode. U prvoj polovini 20. vijeka diskove za snimanje zvuka pravili su od šelaka vrlo krhke smole. Ovakve ploče su trpjele urezivanje bez lomljenja, ali uprkos izdržljivosti ograničeno su reprodukovale zvuk. Poslije 50. godina polivinil hlorid postao je omiljena građa za ploče, te se koristi i danas zbog gibkosti i sposobnosti da emituje zvuk visokog kvaliteta. Pojavila su se dva formata vinilnih ploča. Long play ili dugosvirajuće ploče veće su i obično sadrže više pjesama ili bilo koji duži zvučni materijal, dok su one zvane single play manjeg prečnika i sadrže samo jednu pjesmu s obje strane. Iako je skladištenje zvuka odavno prešlo u digitalni svijet, proizvodnja gramofonskih ploča i dalje živi zbog zaljubljenika širom planete.
Riznica znanja.
Vrijeme je i za priču iz životinjskog carstva. Uz pomoć ekologa zaštite životne sredine Jovice Sjenčića doznaćemo zanimljive podatke o čvorku, ptici koja je jedna od najčešćih i najbrojnijih ptica na svijetu.
Čvorak, ili na latinskom Sturnus vulgaris, je najrasprostranjenija i najčešća vrsta iz porodice čvoraka. Ljudi su ih naselili i na drugim kontinentima, pa su tako, na primjer, čvorci uneseni u Sjedinjene Američke Države 1890. godine, puštanje na slobodu 100 jedinki u New Yorku. Danas milioni čvoraka nastanjuju Sjedinjene Američke Države i Kanadu i jedna su od najčešćih i najbrojnijih ptica na svijetu. U nekim krajima Republike Srpske čvorka nazivaju i brljak. Tijelo čvoraka je dugo između 19 i 22 cm. Krađom podsjeća na dobro poznatog kosa, ali je za razliku od njega nešto manji i življe obojen. Imaju značajno kraći rep od kosova, a u letu im krila izgledaju zašiljena i trokutasta. Uobičajena obojenost čvoraka su pera crnkaste boje s metalno-zelenim do purpurnim sjajem, a vrhovi su bijeli do bež boje. Zbog tih vrhova cijelo tijelo izgleda prošarano svijetlim tačkama. Perje krila i repa je crno smeđe, oivičeno svijetlo smeđim, a dio perja na krilima ima ivicu s metalnim ocijajem. Svadbeno ruho se razvija u proljeće gubitkom svijetlih ivica perja, pa cijelo tijelo postaje jednobojno crnkasto s metalnim ocijajem. Kljun im je u običnom perju crnkasta, u svadbenom žut. Razlike između polova su slabo uočljive. Ženke imaju nešto manje intenzivan metalni ocijaj od mužjaka. Mladunci po napuštanju gnijezda nemaju metalni ocijaj, tijelo im je zemljano smeđe i samo na grlu bijelo. Čvorci cijelu godinu pjevaju, najčešće sjedeći na nekom istaknutom mjestu, a u vrijeme sjedinja na jajima u neposrednoj blizini šupljine s gnijezdom. Dok intenzivno pjevaju, nakostriše perje i lepršaju ispruženim krilima. Čvorak je poznat po sposobnosti imitiranja drugih životinskih glasova. Dugotrajan i isprekidan pjev čvorka sastoji se od velikog broja uzdižućih i padajućih različitih zvukova koji mogu podsjećati na zvižduke, zvečanje, šištanje, kao i imitaciju raznih drugih životinskih ili tehničkih zvukova. Često imitiraju oglašavanje ptica iz svoje okoline, čak i grabljivica, ali i lajanje pasa, zvuk kosačice ili u novije vrijeme mobitela. Čvorci žive u borealnom i umjerenom području, pa sve do sjevernih granica Mediterana, Europe i Azije, od Islanda i Norveške do centralnog Sibira, otprilike do Bajkala. Najsjevernija granica rasprostranjenosti čvoraka u Europi je sjever Norveške i poluostrovo Kola. Istočno od toga sjever Urala, a zatim se spušta do oko 60 stepeni sjeverne geografske dužine. Južna granica njegovog areala prolazi Europom kroz Mediteran. U Aziji granica prolazi Turskom, sjeverom Iraka i Irana, Afganistana, Pakistana i sjeverozapadom Indije, sve do sjeverozapada Mongolije. Pored toga, čvorci su naselili jugozapad Afrike, Novi Zeland, Australiju i Sjevernu Ameriku. Danas čvorak nastanjuje Sjevernu Ameriku sve do Arktičke Kanade. Danas čvorak nastanjuje Sjevernu Ameriku sve od Arktičke Kanade do subtropskih dijelova Meksika. U Europi, na područjima gdje živi, nastanjuje sva staništa. Izuzeci su zatvorene velike površine šuma, velika poljoprivredna područja bez drveća i grmlja, kao i područja viša od 1500 metara nadmorske visine. Žive i u gradovima, sve do najužeg centra. Najveća gustina je u područjima s grupama drveća u kojima postoje duplje, a imaju u blizini zelene površine gdje mogu naći hranu. U parku Univerzitetskog grada u Boriviku čvorci su jedna od najbrojnijih vrsta. Naseljavaju pretežno aleju platana i gnijezde u njegovim dupljama. Aleja platana je inače zaštićena od strane države kao spomenik prirode, kao i cijelo zaštićeno područje Univerzitetski grad, a brojne ptice dupljašice koje naseljavaju njene duplje povećavaju biološku vrijednost ovih stabala. Čvorak gradi malo neuredno gnijezdo od suvog lišća, grančica, travki, slame, korijenja, dlake, vune i perija u najrazličitijim vrstama šupljina. Prevladavaju duplje u stablima, ali i pukotine u stijenama, a rado prihvataju i kućice za ptice u gradovima, kao i različite šupljine na zgradama svih vrsta. Čvorci žive u paru u vrijeme gniježdjenja i podizanja mladih. Mužjaci mogu biti monogamni, ali često se spare s nekoliko ženki, što se u biologiji naziva simultana poliginija. Ili se za sljedeće parenje u sezoni spare s drugim ženkama, što predstavlja takozvanu sukcesivnu poliginiju. Prvo leglo u sezoni je u Srednjoj Europi vrlo sinhronizovano, između 10. i 30. aprila. Jaja su jednobojna, svjetlo zelena do svjetlo plava, prosječna težina od oko 6 grama, a velika su 31 do 21 mm. Leglo ima 4 do 8 jaja na kojima ptice leže 11 do 13 dana, a ptići izlijeću iz gnijezda posle 17 do 20 dana. Većina mladunaca u Srednjoj Europi napušta gnijezda između 20. maja i 10. juna. Drugo leglo mladunci napuštaju sredinom pa do kraja jula. Uopšteno, čvorak je svašto jede, ali glavna hrana je različita zavisno od godišnjeg doba. U proljeće i rano ljeto hrane se prije svega beskičmenjacima koji žive na tlu, i to insektima, ali kišnim glistama i malim puževima. Nakon toga u prehrani preteže voće i razne bubice. Pored toga koriste ljudske otpatke u naseljima i smetlišta. Zavisno o području gdje se pare i podižu mlade, čvorci imaju više migratornih statusa. Negdje su stanarice, na drugim područjima lutalice, dok su na trećim prave selice. Tako su čvorci u Velikoj Britaniji i Irskoj skoro u pravilu stanarice. U Belgiji između 50 do 70% populacije ne napušta zemlju gdje se gnijezdi, dok u Holandiji ostaje samo oko 20% populacije, a 80% prezimljuje Engleskoj i Sjevernoj Francuskoj. Srednjeevropska populacija su djelomične selice. Tu je udio populacije koja ostaje u ljetnom staništu veoma mali. Prema sjeveru i istoku sve jedinke populacije napuštaju ljetna staništa, uključujući i naše čvorke. U jesen skoro svi čvorci Skandinavije, Finske, istočne Poljske, sjevera Ukrajine i Sibira napuštaju ljetna staništa. Čvorci su prilično brojne ptice na mjestima gdje gnijezde i okupljaju se u velika jata koja broje nekoliko hiljada, nekad i više desetina hiljada ptica. Ovako brojni formiraju jata koja skoro zacrne nebo i neupućene ljude često nepotrebno uspaniče. Ponekad se desi da ova velika jata čvoraka izazovu i neku vanrednu situaciju poput prinudnog slijetanja aviona ili usporavanja saobraćaja. Postoje navodi da izazivaju štete u vinogradarstvu, ali se takvi problemi relativno lako riješe vizualnim i zvučnim plašenjem ovih ptica. Bez obzira na sve eventualne štete, čvorci su jako korisne ptice jer tamane veliku količinu insekata, posebno u naseljenim područjima, i tako smanjuju potrebu za korištenje hemijskih sredstava. Hranu traže pretežno na tlu, sakupljajući sve sitne beskičmenjake koje nađu i slicaju iz mekog tla. Za razliku od kosova, na tlu se kreću hodanjem, a ne skakutanjem. Često se kreću zajedno sa stokom koja pase, a njihova leđa koriste kao mjesto s kojeg imaju dobar pregled nad okolinom. Pored toga, čvorci traže hranu i u višoj vegetaciji, skupljajući gusjenice i druge beskičmenjake ili kljucaju voće. Insekte koji lete sačekuju na nekom povišenom mjestu i love ih leteći, a ako je grupa veća, ustranim letom ih prate i love. Najkasnije od sredine 19. vijeka ukupna evropska populacija čvoraka je značajno povećana. Kao rezultat tog povećanja čvorci su bitno raširili područje naseljavanja prema istoku i sjeveru. To povećanje nastavljeno je do oko sredine 20. vijeka. Smatra se da su razlozi tog povećanja bili blaga klima, veliko povećanje zelenih površina kultivisanjem i odvodnjavanjem močvara, zatim širenjem plantaža, voća, vinograda i maslinika, kao i povećanje plodnosti tla đubrenjem. Ovi faktori doveli su do boljih mogućnosti ishrane kako u područjima gnježdjenja, tako i u zimovalištima. Nakon otprilike 60. godina prošlog vijeka dolazi do značajnog smanjenja ukupne populacije čvoraka u sjeverozapadnoj i sjevernoj Europi.
Riznica znanja.
poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.